să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la emisiune Bine să știi, Dana Bordeanu la microfon, René Secan, regia de emisie și alături de noi doamna avocat Ramona Tamaș. Bună seara!
Bună seara!
Iată o nouă ocazie de a fi împreună, de a fi pe recepția postului de Radio Vocea Speranței, de a oferi consultanță juridică ascultătorilor noștri. Avem în față o oră, 60 de minute prețioase în care să preluăm apelurile dumneavoastră, să vă lăsăm să vă expuneți problema cu care vă confrunta și să încercăm să oferim un răspuns calificat. Se cuvine să spunem și numărul de telefon acum la început de emisiune, 021-269-0808. Acesta este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție, așa cum spuneam, preț de 60 de minute. Telefonul deja a sunat, deci intrăm în legătură directă. Alo?
Alo, bună seara, sunt Ilie Geamul din Motugoli.
Da?
Cu doamna Ramona Tamaș, dacă se poate, doamna, vă bucate.
Vă ascultă cum vă ascultă de altfel o țară întreagă, sunteți în direct, spuneți, vă rog.
Întrebare, bă, dacă se poate, dacă îmi permiteți. S-a dat legea asta pentru asigurarea, e obligatorie asigurarea
a locuințelor.
Cu tremur, incendii și alte astea.
Da.
Spuneți voi, persoane cu handicap, au reducere cumva la plată, că am zis că e 20 de euro pentru cei care au din cărămidă, iau cei care au din lută sau asta din pământ, 10 euro.
Exact.
Persoane cu handicap.
Din ce știm noi, nu s-a făcut nicio mențiune că persoanele defavorizate într-un fel sau altul să aibă vreo scutire. Dacă vom afla asemenea informații în zilele următoare, vom face publice.
E obligatorie, asemenea a intrat în vigoare?
Este obligatorie asigurarea locuinței.
Desigur că da, a intrat în vigoare.
În iulie am zis că
șase luni sunt la dispoziție puse oamenilor să-și facă asigurarea obligatorie.
Vă găsiți societăți că a spus domnul Alex Clordeanu. Știu, Astra...
Da, noi nu discutăm de asigurătorii, de societățile de asigurări. Nu putem să spunem lucrul acesta că nici n-am avea voie. Pe de altă parte, că nu avem niciun interes să facem reclamă vreuna dintre aceste asigurări, dintre aceste societăți. Da, sunt foarte multe. Ideea este că sunteți obligat în șase luni.
Ardaful.
Puteți vorbi cu specialiști pe domeniul fiscal. Noi suntem pe domeniul juridic. Vă spunem că, într-adevăr, obligatoriu șase luni trebuie să... În șase luni trebuie încheiată polița de asigurare și, din ce știm până la ora actuală, nu s-a menționat vreo scutire pentru anumite categorii sociale. Totuși, telefonul ascultătorului meu mă provoacă să analizez acest aspect pentru într-adevăr, în România sunt foarte multe persoane care se confruntă cu dificultăți financiare și așa ar fi normal să fie un ajutor în vreun fel sau altul, o susținere pentru aceste persoane.
Pe de altă parte, dacă ne gândim și la un alt aspect, vorbim despre anumite imobile care se asigură, iar în momentul în care se întâmplă un incident dintre cele care au fost asigurate, un cutremur, un incendiu, furturi și așa mai departe, depinde de asigurarea respectivă, depinde de ceea ce s-a întâmplat, de evenimentul care s-a produs, până la urmă am putea privi dacă s-ar face o anumită scutire pentru anumite categorii de persoane, chiar o discriminare, pentru că vorbim despre un anumit bun, iar al unei persoane cu handicap poate ar fi un bun mult mai valoros decât al altei persoane și atunci acea persoană care ar avea un bun mai puțin valoros și ar putea susține plata unei asigurări integrale, ar putea fi discriminată pentru că s-ar ajunge la o inechitate. De ce eu să plătesc mai mult, iar celălalt mai puțin, deși bunul lui este mult mai valoros decât al meu? Adică sunt discuții care s-ar putea face pe această temă. Oricum, cert este, așa cum a spus și dumneavoastră, că în acest moment nu există, din câte știm noi, nicio scutire de la plata acestei asigurări sau o reducere de la plata acestei asigurări.
Domnul avocat, avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Vreau și eu ceva cu doamna avocat, dacă se poate.
Se poate, vă ascultăm.
De ce o bunică de-a mea și un bunic. Bunicul a decedat între timp. A făcut un contract de întreținere cu, deci un contract cu clauză de întreținere.
Bunicii, da?
Da, da. Și problemele au fost mai dificile, nu s-a ajuns la nicio concluzie, s-a ajuns la judecată. Și între timp bunicul a pierdut, a decedat și bunica a continuat procesul și a pierdut. Deci marturii a fost cum a fost. Acum s-a mers la recurs la instanța superioară și nu se știe care va fi verdictul. Deci care e întrebarea mea? Cei care sunt, deci cei tineri care au făcut contractul, sunt proprietari pe drept?
Foarte bună întrebarea dumneavoastră. Vă răspundem imediat.
Sigur că da, sunt proprietar, pentru că din momentul în care s-a încheiat contractul de întreținere, practic a operat transferul proprietății. Mă oblig să fac ceva și primesc ceva în schimb. În momentul în care nu se îndeplinește acea obligație, există această posibilitate, așa cum a spus și domnul, să se meargă la judecată și să se încerce rezoluțiunea acelui contract. Însă persoanele care au încheiat acest contract și și-au asumat această obligație, devin proprietari din acel moment. Sigur, acum se pune problema ce fel de proprietar este, pentru că în majoritatea cazurilor se rămâne de către cel care a făcut acel contract, da. A dat casa și care va primi și întreținerea, se rămâne în posesia casei respective, în sensul că, exact, are uzufruct viager și în sensul că va folosi acea casă pe tot timpul vieții. Tocmai de aceea s-ar pune o problemă cu privire la ce fel de proprietar este cel care, în favoarea căruia a fost încheiat contractul ca și întreținător, el va fi un nut proprietar, adică va fi proprietar al bunului, dar nu va putea folosi atât timp cât trăiesc cei în favoarea cărora el trebuie să presteze întreținerea. E cumva un drept de proprietate trunchiat, ca să spun așa.
Însă una peste alta, cei tineri care și-au asumat întreținerea sunt proprietari.
Sigur că da, sunt proprietari.
Nu mai gândeam la un aspect suplimentar, bunicul decedând în timpul procesului, bunica se mai judecă doar pe partea dumneaei, în niciun caz pe partea bunicului.
Sigur că da, în momentul în care unul dintre cei doi care ar fi trebuit întreținuți a decedat, practic obligația de întreținere în continuare va putea fi reclamată, adică se va putea cere doar în limita întreținerii bunicii. Nu putem spune că dacă a decedat celălalt, acum vreau o întreținere dublă, în sensul că vreau să-mi dai o sumă de bani lunar mai mult
sau
decât
că
de aici,
sau, de
exact,
acelui
sau
decedat.
Că spun că nu mă întreții pentru că tu trebuia să întreții două persoane și acum întreții doar una. Nu. Obligația de întreținere te urmărește atât timp cât trăiește cel pe care trebuie să-l întreții. În momentul în care a decedat, nu mai ai nicio obligație decât pentru cel care a rămas în viață.
Dacă nu se îndeplinește și totuși să zicem că s-ar constata acum în faza de recurs că într-adevăr această obligație de întreținere nu s-a îndeplinit, ce se întâmplă? Se reziliază contractul în întregime sau se ține cont doar de partea bunicei?
Păi, în momentul în care acțiunea a fost introdusă de către cei doi, înțeleg că bunicul a decedat pe parcursul procesului. Acțiunea se va câștiga cu privire la întreg imobilul, la privire la ambele părți care au încheiat contractul. Dacă însă ulterior vor apărea alte motive, pentru că este posibil ca pe parcursul timpului cei care și-au asumat această obligație să întrețină, să nu mai întrețină pe bunica. Și atunci se poate introduce o nouă acțiune și se va constata dacă într-adevăr își îndeplinesc obligația față de bunica domnului sau nu.
Avem alt apel telefonic, domn avocat. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Sunt Mariana Ardeleanu și am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Aș avea două întrebări. În vară a apărut în ziar un articol în care spunea că restanțierii la întreținere, dacă achită integral, nu mai plătesc penalizările. Da. Aș vrea să știu dacă a intrat în vigoare, este legea asta, este într-adevăr posibilitatea aceasta de a achita fără să plătim penalizările.
Și noi am văzut articolul acesta, nu am reținut să se fi concretizat într-un act normativ, în schimb. Dar l-am văzut, într-adevăr, se menționa în vară că cei care achită... Ulterior a apărut în cadrul unui act normativ pentru anumite categorii de persoane o scutire. Într-adevăr, s-a concretizat într-un act normativ scutirea de la penalității și dobânzile de la penalități pentru cei care aveau venituri sub 1000 de lei, dacă mi-aduc aminte bine. Însă, ceea ce spuneți dumneavoastră, am văzut ca știre, dar n-am văzut prins într-un act normativ.
Deci, sub 1000 de lei de membru, bănuiesc.
Da, deci venit, da. Și în cazul acesta se scutea de la dobândă și penalitate. Se plătea efectiv, deci așa
se
am văzut.
Se caută la legea locuinței ca să mă intereseze.
Nu, unde... n-are nicio treabă cu legea locuinței. Dar e un act normativ mai nou.
Să aduc la administrație, la cunoștință lucrul ăsta.
Am înțeles. Dacă îmi dați puțin timp, o să vă pot ajuta, că la un moment dat, într-un buletin legislativ, am și făcut cunoscut acest lucru către ascultători, dar trebuie să caut, în niciun caz în timpul emisiunii în direct.
Sigur,
eventual,
sigur.
Lăsați numărul de telefon colegul meu în regia de emisie și
da.
Vom discuta, da? Și vă
da.
Comunicăm actul normativ.
Mulțumesc. Mai am o întrebare. Vreau
ascultăm.
Să fiu cât mai scurtă.
Așa.
Când s-a făcut titlul de proprietate al mamei mele pe pământul care îl are, nu i-a fost trecută pădurea, o suprafață de pădure. Primăria a cerut titlul de proprietate să treacă și suprafața de pădure. Titlul de proprietate stă în primăria Rădești, județul Galați, de 5 ani și cu 2 ani înainte la primăria Pălăbănești, că s-a mutat de colo-colo, și nu pot să obțin titlul de proprietate. Când s-a pierdut, că e de colo, că așteptați, că nu știu ce. În martie, de fapt, am sunat, am cerut ajutorul celor de la protecția cetățeanului. Mi-au trimis de la prefectură o înștiințare că vor soluționa cazul și n-am primit nimic. Deci nici cu ajutorul lor nu pot să intru în posesia titlului de proprietate. Am spus, dom'le, dați-mi-l cu pădure sau fără pădure. Nu știu dacă era legal ca să ceară titlul să adauge...
Da, era legal pentru că în momentul în care s-au făcut anumite greșeli, nu se mai emite un nou titlu, ci se face modificarea pe cel emis. Dacă, însă, știu eu, dacă acel teren trebuia trecut de la început, dacă însă trebuia ulterior să elibereze un titlu, trebuia să elibereze un titlu doar pentru acea pădure. Eu nu știu care a fost situația, însă știu că în momentul în care s-au strecurat anumite erori cu privire la suprafețele de teren, se face modificarea pe cel emis deja. Dacă însă ulterior se ia o altă hotărâre de a se aproba cererea de reconstituire de proprietate, trebuie emis un nou titlu. Însă dumneavoastră n-aveți decât să le mai faceți o adresă să vi se elibereze titlu, aveți dovadă că l-ați depus acolo.
Da.
Dacă aveți o dovadă că l-ați depus acolo, puteți să-i dați în judecată pe cei de la primărie pe obligația de a face să vă elibereze titlul, practic să vi-l predea, că dumneavoastră asta vreți, cu sau fără modificare.
Da.
Că ei, practic, în acest moment, nu știu dacă îl dețin în mod legal atât timp cât nu știu care este
situația. Este la prefectură și am spus, bine, sunt 6 ani, 7, cred că am uitat numărul.
Nu, încercați să le faceți din nou o adresă și în situația în care nu vă răspund, n-aveți decât soluția
de a-i
da...
O adresă scrisă.
Sigur că da, o adresă scrisă.
Da. Bine, mulțumesc. Rămân să dau telefonul colegului
da, da, exact. A spus să deschidă o acțiune pe obligația de a face. Unde trebuie să depună o asemenea acțiune?
Acțiunea se depune la judecătorie. La judecătoria pe a cărei rază teritorială se află primăria respectivă.
De fapt, cu scopul de a obliga primăria
să predea
ducă
titlul,
la bun sfârșit
exact,
ce trebuia să facă. Ar putea să se adreseze și tribunalului în contencios administrativ, ar fi de folos, sau calea mai simplă și directă ar fi aceasta la judecătoria de domiciliu pe obligația de a face?
Sigur că ar putea exista și posibilitatea aceasta de a se merge în contencios administrativ, însă...
Având în vedere că este o instituție publică, primăria.
Sigur că da, având în vedere că este o instituție publică, s-ar putea chema chiar și instituția prefectului, însă procesul administrativ ar trebui să parcurgă și o procedură prealabilă, în sensul că ar trebui să se adreseze doamna cu o petiție, să se refuze răspunsul la acea petiție și abia ulterior să introducă o acțiune, având în vedere situația că în sensul
de
că
fapt, nu răspund, nu spun
exact
nimic.
Că nu spun nimic și mai mult decât atât vorbim despre un titlu pe care primăria îl deține
fără drept
și nu numai atât, dar este deja un act care a fost emis de o autoritate și nu se vrea să preda. Deci, practic, ei îl dețin doar. Nu este un refuz de a soluționa ceva în fond. Dacă mă gândesc, este totuși o diferență destul de mare, zic eu, între procedura administrativă urmată de un contencios administrativ la tribunal și această obligație de a face, care cred eu că ar avea mult mai multe șanse de câștig, având în vedere că trebuie doar să îi dea omului titlul înapoi, nu să emită ceva sau...
Și dacă acest titlu se află la prefectură, pentru că așa a spus, atunci va chema în judecată atât primăria cât și prefectura?
Sigur că
pentru
trebuie
că așa
văzută, da, trebuie văzut exact cum stau lucrurile, pentru că în momentul în care se cheamă primăria în judecată, primăria, în mod normal, ar trebui să se apere și să spună care e situația concretă, pentru că doamna în momentul ăsta nu știe dacă titlul este sau nu la prefectură.
Am înțeles, însă un proces oricum ar face mai multă lumină decât este la ora actuală
sigur
în această situație. Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Să rămână?
Bine ați venit, vă ascultăm.
Ce vă rog, doamna, domnișoară avocată, eu am o hotărâre cătărească cu o grădină.
Așa.
Deci sunt eu și niște moștenitori.
Da.
Eu vreau să vând partea mea. Ce pot să fac? Îmi trebuie expert ca să-mi delimiteze zona, bucata sau...
Păi dumneavoastră aveți hotărârea judecătorească împreună cu ceilalți.
Da.
Păi... Dar nu scrie în hotărârea judecătorească ce anume are fiecare.
Scrie împreună...
Scrie suprafața, înțelegi? Scrie
suprafața, că... adică stăpâniți împreună 2000 de metri, să zicem.
Da, ei au 18 ari, eu am 36 de ari.
Dar nu se identifică de unde și până unde?
Nu.
În acel proces nu s-a făcut o expertiză?
Nu s-a făcut, domnule.
Atunci, în această situație, n-aveți decât să faceți un proces de ieșire din indiviziune.
Ar exista posibilitatea și unui partaj voluntar la notariat?
Sigur că da, există și posibilitatea unui partaj voluntar, însă domnul ne spune că ceilalți nu vor, din câte înțeleg eu.
Dar dacă noi cădem de acord să vindem amândoi bucata și ne mai trebuie ceva?
Dacă noastră cădeți de acord, nu vă mai trebuie nimic.
Vindeți împreună.
Bun, mulțumesc, să rămână.
Cu plăcere, la revedere. Așadar, când deținem împreună, în calitate de coproprietari, un teren, să spunem, ca în situația ascultătorului nostru, avem mai multe posibilități. Dacă dorim să vindem, vindem cu toții, e foarte bine. Dacă unul singur dorește să vândă, celălalt acceptă această variantă, mergem și facem în fața notarului un partaj voluntar. Dacă sub nicio formă nu ne înțelegem cu celălalt coproprietar,
va trebui să facem o acțiune în instanță de ieșire din indiviziune. Această ieșire din indiviziune practic este tot un partaj, însă pe care îl decide instanța, pentru că părțile nu s-au înțeles. Și atunci, în cadrul procesului, va veni un expert, va delimita terenurile fiecăreia dintre părți și instanța va decide ce anume teren va lua fiecare dintre părțile respective. Ulterior, în baza acestei hotărâri judecătorești, fiecare parte va putea face ce va dori cu terenul pe care îl deține. Sigur, nu mă refer aici numai la terenuri, că pot fi și case și alte bunuri.
Evident. Însă trebuie să mai subliniem, zic eu, un lucru. Ieșirea din indiviziune se timbrează?
Sigur că se timbrează, de altfel și la notar. În momentul în care se face un partaj voluntar, se achită taxe în funcție de valoarea bunului respectiv.
Iar
așa este și la instanță.
Iar în instanță se timbrează cu o valoare fixă sau la
valoare? Tot la valoarea bunului. Nu există o taxă fixă. Înainte exista, însă modificarea legislativă de anul trecut a adus această noutate, astfel încât și la instanță se timbrează. Bineînțeles că la instanță mai ai și anumite posibilități de reducere, de scutire, de taxe de timbru în funcție de veniturile pe care le ai. Se poate apela la un ajutor public judiciar, astfel încât instanța să-ți scutească o parte din acele
sau
taxe.
Sau poate chiar integral, depinde
sigur,
de situație.
Depinde de situație. Însă există această posibilitate pe care la notar nu o ai, pentru că trebuie să plătești conform grilei notariale.
Reamintim numărul de telefon 0212690808. Ascultați emisiunea E bine să știi, emisiune în direct, oferită de postul de radio Vocea Speranței tuturor ascultătorilor de oriunde ne-ați recepționa. Dacă astăzi sunt persoane, dacă în această seară sunt persoane care nu reușesc să intre în legătură directă cu noi, oferim și o nouă adresă de mail pe care ne puteți scrie. Este o adresă simplă, avocatrvs@rondiahub.ro. Pe această adresă ne puteți expune problema dumneavoastră detaliată. Dacă este o problemă mai delicată la care n-am putea răspunde în direct, cu atât mai bine aveți această cale. Altfel, oricum ar fi, această adresă vă stă la dispoziție, a fost înființată special pentru emisiunea de față. Așadar, repet adresa de mail, avocatrvs@yahoo.com. Și numărul de telefon îl repet acum pentru ascultătorii noștri, 0212690808. Numărul de telefon a fost deja format și ne pregătim să intrăm în legătură directă cu următorul ascultător, acum la minutul 21, chiar 22 în acest moment. Se pare că s-a întrerupt legătura telefonică, însă, cum spuneam, din nou, telefonul a sunat. Este foarte adevărat că ora pe care o avem pentru această emisiune de multe ori este puțin timp, reprezintă puțin timp la dispoziție. Avem apel în așteptare. Alo?
Salut la toți, eu sunt Geamă din Motocroață. Vă întreb dacă trebuie cumva taxa de timp plătită pentru asta.
Pentru ce anume?
Pentru asigurarea de locuințe.
Nu facem confuzie, noi vorbeam cu totul altceva acum, vorbeam despre un proces.
Nu de asta, știu, dar...
Dumneavoastră vorbiți despre o asigurare a locuinței,
da.
Vă adresați unei societăți de asigurări și aceștia, societatea de asigurări, respectiva societate, vă va impune o taxă anuală sau trimestrială, semestrială, depinde cum o veți stabili împreună cu societatea respectivă. Ceva de plătit veți avea, pentru că asta înseamnă să-ți asiguri bunul. De fapt, să virezi o sumă de bani către o societate care se obligă că în cazul unei calamități, unui dezastru, să vă plătească, să vă despăgubească, să vă ajute.
Să plătește pe un an întâi toate lunile care au rămas, iulie, de când ai trebuit în vigoare până acum.
Deci din momentul acesta începe să curgă asigurarea dumneavoastră.
Din
dacă
iulie.
Mâine, nu, dacă mâine vă duceți și încheiați contractul de asigurare, de mâine începe să curgă acest contract. Legiuitorul se referea așa, că avem la dispoziție din iunie până în decembrie 6 luni ca să facem contractul de asigurare care este obligatoriu.
Dar
e cu totul
doamna,
altceva.
Doamna Bordeanu, de ce să facă, fiindcă nu e obligatoriu? Asta e un sistem de recuperare a banilor care s-a mâncat de către guvern și parlament.
Deci noi nu discutăm lucrul acesta. Există un act normativ în vigoare care ne obligă pe toți, atât pe dumneavoastră, cât și pe noi, cât și pe ceilalți ascultători, să ne încheiem asigurare pentru locuința noastră.
E lege?
Este lege.
Ce lege, vă rog?
Nu pot să vă numesc lege acum, chiar nu pot să vă numesc. Iar colegul meu, Alex Clodeanu, la emisiunea de consultanță fiscală, chiar a făcut referire, a avut o emisiune întreagă, știu, la un moment dat, în care numai despre acest lucru a vorbit.
Da,
vinerea.
Vinerea.
Păi înseamnă că sunteți informat bine.
Dar n-am întrebat-o, fiindcă erau mulți așteptători.
Da.
Deci e obligatoriu, nu?
Evident.
Și nu mă să mă uite, pe cât plătesc, pe un an întâi sau de când plătesc și până când? Pe astea 2 luni.
Deci pe cele 2 luni din urmă nu plătiți.
Dar de când plătesc?
Din momentul în care încheiați contractul, așa spune legea.
Și pe cât? Pe astea 2 luni?
Nu, veți plăti de acum încolo pe termen nelimitat. De acum încolo plătiți, da?
Da, dar mai rămâne 2 luni din an.
Păi, în mod normal, un contract de asigurare se încheie pe un an și trebuie reînnoit.
În mod normal.
Plata asigurării se face trimestrial sau semestrial sau pe tot anul. Cum vă înțelegeți noastră cu firma de asigurare și cum va scrie în contractul pe care îl încheiați? Adică dacă dumneavoastră vă duceți astăzi să încheiați un contract, în mod normal, societatea de asigurare vi-l încheie pe un an de zile. Adică de astăzi, 25 octombrie, până pe data de 24 octombrie anul 2011. Ceea ce dumneavoastră va trebui să plătiți într-un an, vi se va împărți ori în două tranșe, ori în trei tranșe și atunci va trebui să plătiți exact cum vi se stabilește.
Nu e corect pe analizie, fiindcă legea s-a dat din iunie-iulie. De ce să nu se plătească pe 6 luni? De ce să plătească pe 9 zile?
Nu, ați înțeles greșit dumneavoastră și o să revenim să explicăm. Noi vorbeam despre 6 luni pe care legiuitorul le-a pus la dispoziția cetățenilor români să-și încheie contractul.
Din iunie până în decembrie, fiecare proprietar trebuie să-și încheie asigurarea. Dacă până în decembrie dumneavoastră nu veți încheia asigurarea, din anul următor, începând cu 1 ianuarie 2011, veți putea fi amendat pentru că nu v-ați încheiat această asigurare. Nu vorbim despre faptul că legea s-a dat în iunie, nu ne interesează când s-a dat.
Când s-a dat în vigoare.
Păi dumneavoastră vreți să plătiți din urmă?
Nu.
Păi și atunci? Noi v-am spus care este situația. Dumneavoastră plătiți din momentul în care vă duceți la societatea de asigurări.
Eu în octombrie am auzit miercuri la Alex Vlodean la emisiunea Economia la zi.
Da, cert este că din iunie până în decembrie tot românul are timp suficient.
Practic,
să meargă
este
la
un termen de grație.
Exact.
Înseamnă că din iunie până în decembrie, dacă cineva nu și-a făcut asigurarea, să zicem, până pe 23 decembrie, înseamnă că mai are puțin timp astfel încât să nu fie amendat. Din momentul în care s-a încheiat luna decembrie și a început anul următor, cel care nu-și va încheia asigurarea obligatorie poate fi amendat, așa cum este și în cazul mașinii. Nu ai asigurare obligatorie, te oprește poliția în trafic, îți poate da o amendă. Același lucru.
Mă gândeam ce ar fi fost dacă actul normativ ieșea cu mențiunea de genul de mâine obligatorie asigurarea. Adică mâine toată lumea trebuia să fie un buluc.
S-ar fi creat un haos incredibil, pentru că exact. Toată lumea ar fi luat cu asalt firmele de asigurare. Mai mult decât atât, și firmele de asigurare trebuie să-și implementeze aceste programe pentru asigurările de locuințe,
să-și pregătească ofertele,
personalul, pentru că este o noutate și pentru ei, această asigurare obligatorie.
Și atunci de aceea s-au dat aceste 6 luni, timp suficient în care omul să aibă timp să meargă, societatea de asigurări să se organizeze, astfel încât toată lumea să fie bine organizată până la sfârșitul anului 2010, ca lucrurile să curgă într-un mod normal începând cu ianuarie 2011.
Este și un termen în favoarea clienților, pentru că atunci clientul poate sta puțin în expectativă, analizează toate ofertele firmelor de asigurare și o alege pe cea pe care o consideră cea mai bună. Așa, dacă ai fi avut un timp foarte scurt, te-ai fi dus repede la orice firmă, numai să îți încheie această asigurare. Însă ai timp destul să analizezi toate ofertele, să vezi cine te convinge mai bine și atunci...
Cert este că din momentul în care închei contractul de asigurare, din acel moment curge contractul respectiv, curg drepturile, obligațiile.
Sigur că da, exact cum i-am spus și domnule, dacă mâine să zici încheie contractul de asigurare, de mâine a intrat în vigoare acel contract.
Evident. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara.
Da, bună seara.
Am și eu o problemă.
Da.
În 1978 am cumpărat o casă într-un perimetru de 2000 de metri, având vecin în stânga, vecin în dreapta și în fundul grădinii. Și l-am stăpânit câțiva ani și noi nu locuiam aici totdeauna, locuiam în București și veneam mai rar. Și vecinii din partea stângă, pe abuz de putere, fără să ne anunțe nici de la primărie, nici de la nimic, ne-a tras gard, a îndreptat gardul, pentru că noi aveam pământ și în fundul grădinii lor. Și deși și-a făcut și a tras linie dreaptă, fără ca să știm, ne-am pomenit cu gardul acolo și nu mai ieșeau, eu și dau ascuns și asta. Am suferit paguba, am zis că să fie pace, n-am făcut nimic. Mă gândesc acum, am mai putea să facem ceva.
Dumneavoastră aveți trecut în titlul de proprietate?
Da, avem spița, exact cum am cumpărat.
Aveți cadastru în tabulare?
Nu, că în 78, nu știu dacă atunci se făcea în tabulare.
Nu, dacă v-ați făcut între timp.
Nu, n-a.
Și vecinul când și-a pus gardul acolo?
Vecinul și-a pus gardul cam după câțiva ani care l-a stăpânit noi, deci în timpul acela...
Adică prin 80?
În 78 am comandat, în 80.
80 și un pic și-a îndreptat gardul, a îndreptat gardul.
Da, da.
Și a vândut între timp către alții?
Cum?
A vândut între timp către altcineva sau
nu,
tot?
Nu, n-a vândut. Pământul este acolo, îl stăpânește.
Sunt aceiași care îl stăpânesc?
Tot aceiași. Părinții au murit, că părinții au luat și acum este un fiu al lor care este singur și nu, îl îngrijește, îmi face și umbră pe marginea aceea ce este pe acolo, tot pomii. Și copiii mei au făcut mari și băiatul cel mic zice... Dar ce, mamă, aruncă și noi gardul cum ni l-a făcut ei? Dar zic, nu, mamă, întrebam. Și nu știu ce ne-a
spus. Noastră puteți să-l dați în judecată printr-o acțiune revendicare să vă elibereze terenul pe care vi l-a ocupat în mod abuziv.
Da.
Se va face o expertiză în cadrul procesului.
Acum
și...
Acum este trecut mai de măsură. Când a venit cu măsurătorile după 90 și așa, e trecut, cred că i-a făcut lui... spița aceea, că l-a prins,
da.
Cum l-a găsit, l-a prins la el.
Sigur că ne interesează dacă el are cadastru sau nu, pentru că dacă n-are cadastru, chiar dacă s-a făcut acea schiță, putea fi eronată. Noastră puteți să dovediți cu probe, cu schița pe care o aveți din, de când ați cumpărat, cu martori, cu alte probe, cu expertiză, că vi s-a ocupat terenul.
Da. Cât teren ați pierdut prin acel colț?
300 de metri din pământul care a fost.
Puteți încerca o acțiune în revendicare.
Ar dura mult, ar costa mult.
De principiu, acțiunea în revendicare este un proces care durează.
Durează.
Și costă.
Și costă.
Și am avea flori de izbândă sau...
Nu vă pot garanta, spun ceea ce am spus chiar astăzi unei persoane, pentru că în momentul în care se pornește un proces și nimeni nu poate garanta un rezultat al procesului.
Adică cine garantează se
cine
hazardează.
Garantează se hazardează și înseamnă că nu este conștient de ceea ce înseamnă un proces. Nimeni nu vă poate garanta că veți reuși. În niciun moment nu poate face nimeni lucrul
puteți
ăsta.
Doar, se poate aprecia doar șanse bune sau
exact,
șanse...
șansele, mă rog, dar un anumit rezultat nimeni nu vi-l poate garanta.
Da, este corect. Noi am cumpărat, casa nu valora atât, dar având fiind prezmui de garturi, din mă, cine ar putea să ne ia? Nici prin gând nu ne-a trecut. Dar asta a făcut-o din dușmănie, că lăsau păsările la noi aici în curte când nu eram. Noi am acoperit acolo gaura aceea care era prin gard și când am venit altă dată a fost gardul tras.
Noastră puteți să vorbiți cu un inginer cadastrist să vină să vă măsoare terenul, să vă facă o schiță și, bine, această schiță vă va ajuta la proces, dar să vedeți exact cum stau lucrurile, cât anume vă lipsește din teren.
Da.
Că poate nu vă lipsesc chiar 300. Da, poate vă lipsesc 300. 20. Și atunci...
Nu, 300. Noi avem acum măsurat acesta care a rămas. E trecut în actul de proprietate. E minus acela care a fost în actul din tâi.
Păi stați puțin, că nu mai...
de la primărie și-a măsurat.
Păi da, dar stați că nu mai înțelegem nimic. Aveți sau nu titlul de proprietate pe teren?
Titlul de proprietate nu-l avem pe tot acesta, pentru că cel pe care mi l-a luat l-a fost inclus la el acum, după măsurătorii.
Da, dar aveți un titlu eliberat.
Titlul care este exact fără acei 300 de metri.
Titlul de proprietate despre care noastră vorbiți este titlul emis în baza legii 18?
Da.
Înseamnă că în momentul în care ați cumpărat în 78, nu ați avut titlul de proprietate.
Cu ce ați cumpărat?
Act de vânzare, cumpărare, poate pentru casă. Și terenul, ce scria în actul respectiv?
Terenul scria în spate acolo, teren CAP.
Da. Trecut în proprietatea statului, deci l-ați pierdut din punctul meu de vedere definitiv.
Da.
Bine, pentru că lucrurile nu stau cum ni le-ați prezentat prima dată.
Asta,
deci pe vremea aceea, într-adevăr, nu se putea vinde terenul, nu decât un teren vinde, anume, da? În jurul casei.
Da.
Și restul, chiar dacă omul lua în stăpânire și era a lui, că toată lumea știa că el l-a cumpărat, în act nu apărea. El apărea ca fiind trecut în posesia proprietatea statului.
Și era al CAP-ului.
Da, și scrie CAP.
Da. Da, dar lui nu i-a dat CAP-ul sau cineva.
Evident.
L-a dat abuz de putere.
Da, însă că
nu
dumneavoastră...
a făcut niciun abuz de putere, s-a dus la primărie, e adevărat, prin abuz v-a pus gardul acolo, dar s-a dus la primărie, a făcut cerere de constituire a dreptului de proprietate în baza legii 18 și i s-a eliberat titlul de proprietate.
Da, ce adică... atunci, înainte de...
Da, atunci a făcut abuz că va ocupa terenul. Ulterior, omul a mers pe procedura legii 18, n-a făcut niciun abuz ulterior.
Așa că violeze domiciliul fără, nu trebuia să mă științez de la primărie sau venea cineva la patru locuri, uite, domne, dumneata, ai prea mult, să-i dau lui ăsta care nu are.
Ei, ce bine ar fi așa.
Nu? Păi da, sunt foarte înghesuiți, sunt trei familii cu o bucată foarte mică de pământ. Și de ce nu au cumpărat de la persoana asta sau de ce nu și-au luat înainte de... Aici a fost de vânzare, eu am cumpărat, știam că nu e bucata aceea și poftim, nu era nimic.
Da, da, vedeți că nici dumneavoastră n-ați cumpărat teren.
Am înțeles.
Nici dumneavoastră n-ați cumpărat teren în 78.
N-am cumpărat.
Ați cumpărat doar casa.
Era împrejmuit, da.
Dar cel care v-a vândut nu era proprietar.
Pentru că da, el deja intrase în proprietatea statului, înțelegeți? El era proprietar la origine. Așa, văzute, e puțin ciudat și oamenii, într-adevăr, pot spune, domne, un abuz și o nedreptate. Dar acel teren deja era în proprietatea statului și atunci
bine,
proprietarul putea vinde doar casa. Da?
Deci nu mai încerc nimic.
Nu v-am dat foarte multe speranțe ca să nu vă pierdeți anii, sănătatea și viața prin procese. Mai bine să vă bucurați.
Bine, atunci vă mulțumesc foarte mult și mă scuzați.
Cu plăcere, nu-i nicio problemă. La revedere. Da, delicat și ne pare rău când am și vești mai puțin bune. Într-adevăr, lucrurile se pot modifica și iată cât de importantă este informația oferită complet. Dacă în 78 ascultătoarea noastră ar fi deținut un titlu de proprietate, mă rog, un act de proprietate în care să se fi menționat acest teren în integralitate, să zic 2000 de metri, atunci n-ar mai fi existat nicio problemă.
Sigur că, dar n-ar fi existat probleme, doamna ar fi putut ataca titlul vecinului pentru că a fost emis ilegal ocupându-i se o parte din acest teren. Însă, așa cum ne-a spus doamna ulterior, deja amândoi aveau titluri de proprietate, fiecare pe o anumită porțiune de teren, ceea ce înseamnă că atunci li s-a constituit dreptul de proprietate, când li s-au dat titlurile. Ori în această situație deja lucrurile stau cu totul altfel din punct de vedere juridic.
Colegul meu spune că avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Aș vrea să rog pe doamna avocat să revină asupra legii referitoare la asigurarea locuinței. Eu plătesc asigurare de 6 ani. În această situație, cum este?
Nu sunteți obligată.
Dumneavoastră aveți o asigurare facultativă, înțeleg.
Facultativă, da, plătesc asigurarea locuinței de 6 ani de zile și nu știu... Trebuie să mai plătesc încă o asigurare? Nu știu cum este.
Din câte știm, asigurarea obligatorie este obligatorie, însă în momentul în care vi se expiră anul în curs pentru asigurarea facultativă.
Așa, și...
Și când expiră acest an, dumneavoastră va trebui să vă faceți asigurarea obligatorie, sigur, puteți continua și asigurarea facultativă. Este același lucru care se întâmplă și cu mașinile. Dacă vrei să-ți faci și casco, îți faci. Dacă nu, nu. Însă asigurarea obligatorie rămâne obligatorie.
Deci după ce se sfârșește, ajung la finalul acestui...
Da, pentru că polița de asigurare noastră o încheiați în fiecare an. În momentul în care a expirat, în momentul în care se împlinește anul respectiv și veți merge la asigurător, vă va spune că trebuie să vă faceți polița de asigurare obligatorie.
Și pot să o fac în continuare la același asigurator sau sunt anumite...
Nu există restricții. Atât timp cât asigurătorul respectiv are această posibilitate de a încheia asigurări obligatorii de locuințe, puteți face la oricare asigurător. Legea nu condiționează niciun fel.
Da. Că am înțeles, nu știu, din discuții așa, că ar fi anumite firme agreate și numai acolo trebuie să plătim.
Păi sunt într-adevăr anumite firme agreate, pentru că numai anumite societăți de asigurare încheie astfel de asigurări obligatorii.
Și unde putem afla care sunt acele firme?
Dacă intrați pe internet și dați o căutare, cu siguranță veți afla, pentru că există instituțiile acestea ale centrale, ale în domeniul asigurărilor, care oferă toate informațiile.
Da. Și legea aceasta, știți ce număr are?
Nu, din păcate nu am informațiile astăzi. De obicei, aceste discuții despre asigurare, finanțare, sunt purtate în emisiunea de vinerea realizată de Alex Clodeanu.
Dar și l-am auzit pe dumnealui mereu, dar numai de probleme financiare, bănci.
Și a avut, așa cum spuneam unui ascultător în anterior, a avut o emisiune dedicată acestei legi, apoi a revenit cu informații ulterior și în alte emisiuni. Însă e vinerea de la ora 10 la ora 11.
Dacă aș vrea să rog să mai reia, să mai reia. Aceste.
O să-i transmit. O să-i transmit.
Vă mulțumesc foarte,
cu
foarte
plăcere.
Mult.
Cu plăcere. La revedere. 021-269-0808. Mai avem 20 de minute din ediția de față, emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Vă spuneam cu ceva timp în urmă, respectiv pe la începutul emisiunii de față, că avem și o adresă nouă de mail pe care ne puteți scrie: avocatrvs@yahoo.com. Repet adresa: avocatrvs, adică RVS de la Radio Vocea Speranței, @yahoo.com. O adresă simplă ce vă poate sta la îndemână pentru cei care nu reușiți să intrați în legătură directă cu noi. Spunem din nou alo.
Bună seara.
Bună seara.
Doresc o informație.
Da, și sperăm că nu aveți probleme foarte grave, că oftați.
Foarte grave. Am fost păcăliți de un individ care s-a prezentat drept de la firma Orange.
Da.
Și mi-a cerut niște date. Pe ecran la mobil a apărut apel 1 și eram oarecum convinsă că este de la firma respectivă. Și am furnizat datele, fiindcă mi-a zis că am fost fraudați cu o zi înainte de cineva care ne-a transferat, care a vorbit pe telefonul nostru în valoare de 250 de euro. Și pentru ca să rezolvăm problema, trebuie să facem niște operațiuni pe mobil. Am executat operațiunile pe mobil ca după o oră să ne sună o doamnă și să ne spună că am fost fraudați și s-a transferat din contul nostru pe agenția Pripei suma de 250 de euro și să ne prezentăm să plătim 3 zile suma de 800 de lei la agenție. Bineînțeles că nu m-am prezentat, am făcut plângere la poliție, însă fără niciun rezultat. După 3 zile sună aceeași doamnă de la telefonul mobil care mi-e înregistrat și îmi spune: mergeți și plătiți cel puțin 300 de lei. Bineînțeles că nu m-am dus. Acum mi-a venit factura și îmi spune: bani transferați pe Pripei în valoare de 1200 de lei. Ce pot să fac? Desfășurătorul încă nu l-am primit.
Păi din păcate nu prea aveți ce să faceți.
Dar nu plătesc, doamnă, pentru că nu am pentru ce să plătesc.
Păi dumneavoastră ați făcut acea operațiune.
Bine, dar bănuiesc că pe desfășurător apare numărul cu care s-a vorbit în locul meu și eu nu recunosc numărul acela că am vorbit.
Și aveți o plângere la poliție formulată?
Da.
Însă poliția, pentru a putea da curs plângerii, ar trebui să identifice făptuitorul, pe care dumneavoastră nu-l puteți numi, evident.
Sigur că nu. Dar i-am dat destule date ca să poată să prindă făptuitorul, nu? Adică telefonul acela mobil prin care doamna, sigur, nici doamna nu era de la Orange, și ne-a solicitat să mergem să plătim 800 de lei.
Dumneavoastră, în momentul în care ați avut un dubiu că ceva este neregulă, trebuia să sunați imediat la Orange, să luați legătura cu un reprezentant al companiei de telefonie care vă putea ajuta, astfel încât să...
Am sunat la Orange, că spune acolo, în caz de ceva, să sunăm la 411, și am sunat și zicea, apăsați pe tasta 1, apăsați pe tasta 2,
da, care intrați...
apăsați pe nu știu ce, și numai bine, n-am putut să vorbesc cu nimeni.
Asta ulterior efectuării acelor comenzi.
Da.
După telefonul cu pricina.
Da.
Da, colega mea se referea că în momentul în care a primit telefonul cu pricina, trebuia să închide și să verifica și apoi să...
Ai, dar...
Dar asta e tardiv acum, să mai spunem, poate pentru ceilalți ascultători. Asemenea, escrocherii sunt recunoscute la ora actuală.
Și dacă nu plătesc,
chiar au fost mediatizate.
Nu mai vreau telefon mobil, mi-am radiat telefonul.
Păi, da, chiar dacă dumneavoastră nu vezi, dumneavoastră figurați ca debitor la firma de telefonie mobilă și vă vor putea chiar executa pentru că este o factură pe care vreau să nu o plătiți.
Dar ei de acolo nu poate să verifice cu cine s-a vorbit?
Ei pot verifica, dar nu sunt abilitați să facă lucrul acesta. Deci, n-au nicio obligație. Cel mult puteți achita acum, continuați cu partea penală și în momentul în care va fi identificat făptuitorul, vă veți recupera prejudiciul.
Nu am prejudiciul. De unde să achit, doamnă, nu am de unde. De ce să achit dacă nu mi-a
înțeles.
Este adevărat, dar până la urmă este și lipsa dumneavoastră de diligență, ca să zic așa, de preocupare pentru treaba asta.
Da, recunosc, dar m-a dus în eroare pentru că scria pe ecranul telefonului apel 1 și mi-am gândit, sigur, este de la Orange.
Din păcate sunt foarte multe astfel de cazuri în ultimul timp. Tocmai de aceea ar trebui ca oamenii să fie mai atenți în momentul în care...
Foarte interesant că poliția nici nu a identificat nici cine este la capul firului telefonului care l-am indicat. Ce îmi spunea doamna, merge...
Păi da, era foarte... Era simplu pentru că putea să achiziționeze și o cartelă de la orice chioșc. Ce vreau să vă întrebăm, sunteți pensionară?
Da.
Sunteți pensionară și nu aveți conturi în bancă?
70 de ani, n-am nimica.
Înțeles, aveți doar pensia.
Da.
Deci cel mult, dacă nu veți achita acum, vi se va popri, vi se va pune o poprire pe pensie. În sensul că vi se va opri o sumă din pensie, dacă nu veți achita și în cazul în care ajungeți la executare. Asta ar fi cel mai rău lucru care vi se poate întâmpla.
Mulțumesc
frumos. Bine. Dar continuați cu plângerea la poliție și insistați. Da?
Mulțumim.
Bine.
La revedere.
La revedere. Ne pare foarte rău pentru ascultătoarea noastră. De câteva luni de zile mass media tot mediatizează asemenea înșelăciuni. Să sperăm că nu de idei infractorilor, ci că atenționează publicul larg pentru a fi mult mai atent, să verifice cine este la capătul celălalt al telefonului și să nu avem încredere în nimeni, chiar dacă s-ar identifica. Așa cum spunea ascultătoarea noastră, apelul nu înseamnă pentru dumneai că o contactează cineva din partea telefoniei mobile.
În momentul în care
asemenea oameni se plice foarte bine la tehnică,
sigur
în primul
că
rând.
Da, în momentul în care ai o bănuială cât de mică că acea persoană nu este de la o companie de telefonie
sau că ți se pare ciudat.
Exact, ți se pare ciudat, încheie acea convorbire și poți să iei legătura cu un reprezentant al companiei respective și să întrebi, este adevărat, să explici exact situația și atunci ți se va spune dacă este așa
și
sau...
oricum, chiar de-ar fi, eu personal cred că aș prefera o discuție om lângă om, în niciun caz la
o discuție
telefon.
Telefonică, cu atât mai mult cu cât toate companiile de telefonie mobilă au magazine peste tot, atât în orașele mici cât și în orașele mai mari, și poți merge acolo să discuți cu un reprezentant al firmei respective.
Așa este. Cu părere de rău pentru ascultătoarea noastră și pentru ceea ce îi se întâmplă, mergem mai departe. Alo?
Alo, bună seara.
Bună seara.
Marian este numele meu și am dorit și eu niște informații de la doamna avocat.
Mai avem 8 minute. Vă ascultăm.
Cred că mă încadrez. Ce se întâmplă? Aș avea și eu nevoie de o informație cu privire la un prieten care a cumpărat un imobil, construcție și teren cu acte autentice, încheiate la notar, care în acele acte a cumpărat o construcție edificată de 56 de metri pătrați și teren. El, în fapt, are în proprietate un teren mult mai mare decât actele de proprietate pe care le are încheiate în formă autentică.
Da.
Ce poate să facă? Că și autorii de la care au cumpărat sub aceeași aspect l-au achiziționat acel imobil și construcție. Construcție edificată în aceeași suprafață, dar terenul este mai mare. Este în jur de 300 de metri.
Și în acte cât este trecut?
52.
52 de metri?
Da.
E o diferență foarte mare.
Este o diferență foarte mare.
Păi stați puțin că nu înțeleg, dacă e construcția de 56 de metri în acte, este trecut 52 de metri terenul?
Nu, 52 este construcția și terenul este de 56. M-am încurcat în ciuda.
Păi nu e așa.
Da, exact.
E așa terenul mai mic decât casa.
Rămânea casa pe afară. Nu. Deci asta este situația.
Și de când erau dumnealor proprietari acolo?
El a cumpărat în 96, dar autorul lui a cumpărat prin 79.
Puteți încerca reglementarea acestei situații cu primăria prin solicitarea de a vi se emite ordinul prefectului.
Ordinul prefectului pe
diferența de suprafață de teren, fiind teren aferent casei.
Da, mai ales că nu e tulburată, n-a fost tulburată posesia. Adică
aceasta ar fi cea mai simplă variantă.
A fost un cumpărător de credință și, mă rog, chiar a solicitat un rol fiscal și în rolul fiscal,
rolul agricol?
În rolul agricol, exact, figurează cu 300 și ceva de
metri. Atât mai mult ar trebui să se emită ordinul prefectului.
Am înțeles.
Pentru că altfel va trebui să ajungeți la o eventuală judecată.
Păi și pe cine să cheme? Că sunt autorii, sunt morți.
Autorii care sunt morți trebuie să aibă niște moștenitori.
Da.
Tocmai de aceea v-am spus că mai simplu ar fi cu ordinul prefectului.
Am înțeles.
Încercați așa și abia apoi vă veți gândi la o altă variantă dacă nu veți reuși așa.
Am înțeles. Mulțumesc pentru informații. Seară bună, vedere, la revedere.
La revedere. Și ascultătorul nostru ne-a oferit posibilitatea să mai preluăm un ultim apel telefonic în ediția de față a emisiunii Bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Așadar, așteptăm ultimul apel telefonic la 021-269-0808. Iar colegul meu, René Stoica, din regia de emisie, deja a preluat și ultimul apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, aveți 5 minute.
N-avem și noi tot așa o problemă cu o proprietare. Am construit o casă,
da,
la o bunică de-a mea. Și acum moștenitorii, cum ar veni nepoții la această bunică,
da,
au pretenții la casă, dar acești frați care au decedat, a bunicii mele, au dat iscălitură toți, că a avut un frate handicapat de 80 ceva de ani, a murit și a avut dânsa grijă de el. Și acum bunica respectivă mi-a dat câțiva metri acolo de am săltat o casă.
Așa.
Ce trebuie să pot să fac eu ca acești moștenitori ca să nu mai avem pretenții la...
Păi n-am înțeles a cui este casa.
A bunicii mele. Ea a fost cea mai mare și a avut grijă de acest handicapat care a murit, fratele.
Da, de... dar este casa bunicii, înțeleg, dar are un act de proprietate,
da,
pe
da,
casă.
Da, da. Deci a făcut act, toți frații i-a dat iscălitură că nu are pretenții la casă și la acel handicapat.
Păi, da, dar ne interesează ce fel de iscălitură s-a dat, adică ce fel de act s-a făcut.
Că nu are pretenții la casă.
Înțeleg că nu are pretenție, dar ce scrie în hârtia aia în afară de treaba asta, pentru că pe noi ne interesează cine este proprietarul casei cu acte în regulă. Nu,
deci
că
a
să...
fost bătrânii în anii 80 au murit.
Părinții bunicii.
Da, părinții bunicii.
Așa, vedeți.
A rămas acest handicapat care era mai mic de ani și a avut grijă această bunica mea de 86 de ani care este acum.
Și casa era... străbunicilor, adică.
Da, da, da. Deci ei au decedat.
Au fost proprietari pe casă.
Da. Și a făcut un testament cu acest handicapat de copil și l-am citit și eu și a spus în felul următor: cine are grijă de handicapat,
da,
rămână și casa.
Așa, și acea...
Și această bunica mea a chemat pe toți la notariat,
da,
și a spus în felul următor: vreți să aveți grijă de handicapatul acesta, de fratele vostru?
Așa.
A zis că niciunul nu avem pretenții. Dacă ai, vrei să ai grijă de el, să-ți rămână casa.
Așa.
Și legea a pus de-a dat toți iscălitură.
Că renunță.
Da.
Și acum așa. Și s-a emis un certificat de moștenitor?
Da, deci are act acest... Această
așa. Cont.
Da, e trecut și persoana, adică handicapatul care a murit.
Păi și atunci ceilalți nepoți vor veni în calitate de moștenitor al celui decedat handicapatul, adică...
Deci handicapatul,
cum îi spuneți dumneavoastră,
nu a avut copii...
Păi nu a avut și atunci vin frații lui.
Păi da, dar acest toți frați care a fost 8 în total, au dat toți iscălitură.
Au dat iscălitură că renunță probabil la moștenirea părinților lor, nu la,
da,
moștenirea...
A zis că nu are pretenție la casă.
Păi exact, și în momentul în care a rămas casa celui decedat, deci celui handicapat, fratelui respectiv și bunicii dumneavoastră, aceștia au rămas proprietari și în momentul în care unul dintre ei a decedat, moștenitorii lui vor lua moștenirea lui.
Cu alte cuvinte, cel care a renunțat odată poate să revină a doua oară când
că
cel în favoarea căruia a dat...
E vorbind despre o altă moștenire, nu mai este moștenirea bunicilor.
Exact.
Ei au renunțat la moștenirea bunicilor.
Deci la moștenirea părinților lor.
Exact, la moștenirea bunicilor, străbunicilor dumneavoastră.
Deci, doamna avocată, deci această bunica mea este trecută pe actul care este acum nou.
Da, corect.
Scrie numele handicapatului.
Împreună cu băiatul cu handicap care între timp a murit.
Da, și a rămas bunica mea care are 86 de ani.
Păi da, dar împreună cu bunica dumneavoastră era și acel frate.
Da, adică
și decedând fratele,
partea lui
revine celorlalți.
Se împarte între frații lui.
Păi toți frații, toți într-adevăr au dat iscălitură, au fost...
Așa este, au dat cândva.
Da.
Bine, trebuie să ne luăm la revedere. Da? Și cel mult dacă este să ne mai sune ulterior și vom mai explica ascultătorului nostru. Odată renunțător nu înseamnă dacă între timp se dezbate o altă succesiune, poți o accepe aceea. Doamna avocat Ramona Tamăș, vă mulțumesc pentru prezență, să ne luăm la revedere.
Vă mulțumesc și eu.
Dragii mei, Dana Bordeanu de la microfon, Rena Stoica din regia de emisii, de asemenea vă mulțumesc pentru atenție, vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine.